Kāpēc ir izveidojusies šāda situācija?
Tādēļ, ka, kā jau jūs minējāt, COVID-19 pandēmijas dēļ arī sabiedrība visur pasaulē ir tikusi aicināta arī vakcinēties pret gripu. Un tā rezultātā ir ievērojami pieaudzis pieprasījums pret vakcīnas, un tādēļ arī šie vakcīnas krājumi ļoti strauji ir samazinājušies. Un, jā, praktiski šobrīd vakcīna ir pieejama ierobežotā daudzumā. Tāda pati situācija arī ir citās Eiropas valstīs, arī mūsu kaimiņu valstīs.
Nav pietiekami daudz vakcīnu iepirkts, ja ir citi šie iemesli, jo it kā pēc skaita ir gandrīz trīsreiz vairāk nekā parasti Latvija iegādājas, vai ne?
Jā, tātad no šī gada valsts arī ir iepirkusi vakcīnas, lai nodrošinātu visaugstāk šim inficēšanās riskam pakļautās grupu vakcināciju, ārstniecības personas, sociālas aprūpes centru, klientus, darbiniekus. Un šīm grupām vakcīna ir garantēta, un tātad šobrīd tiek apzinātas vajadzības, un tā vakcīna piegādāta šo cilvēku vakcinācijai. Papildus tam arī centralizēti iepirktā vakcīna tiek nodrošināta grūtniecēm un bērniem līdz 2 gadu vecumam. Un ja salīdzina ar iepriekšējo gadu, tiešām šogad ir iepirktas 99 tūkstoši devas vakcīna, bet iepriekš tās bija mazliet pār 30 tūkstošiem devas.
Pietiks vispār vakcīnu, lai aptvertu visas tās sabiedrības grupas, kam primāri nepieciešama vakcīna?
Jā, šīm primāri vakcinējumam cilvēku grupām vakcīna pietiks, jo tam mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai viņi saņemtu viņiem paredzēto vakcīnu. Tā kā šiem cilvēkiem arī mēs aicinam vērsties attiecīgi vai nu savā ārstniecības personām darba vietā, sociālas aprūpes centrā, tātad tiek organizēta vakcinācija uz vietas, un grūtniecis un bērni tiek vakcinēti pie ģimenes ārsta.
Tiem, kas neietilps šajās valsts atbalstītajās grupās, ko šiem cilvēkiem darīt, kas vēlas sapotēties?
Nu, arī kā rādīja jūsu telefonu eksperiments, tad ir atsevišķās vakcinācijas iestādēs, arī varbūt aptiekās nelieli vakcīnu krājumi saglabājušies, un tādēļ mēs aicinām pirms došanās vakcinēties, tad sazināties ar ārstniecības iestādi vai aptieku un noskaidrot, vai ir šie vakcīni pieejami un vai ir iespēja izvakcinēties. Un aptieku šie kontakti ir pieejami Zāļu valsts aģentūras mājaslapā, vai tur var noskaidrot šo aptieku kontaktu.
Redzēt, vai viņiem ir vai nav, to nevar, ja? Bet tad var apzvanīt visus pēc kārtas.
Nu, jāsaka tā, ka tie vakcīnu krājumi ļoti strauji samazinās, līdz ar to tādu objektīvu informāciju, kuru garantēt, ka tiešām šai vietā vakcīnu pieejama, to nav iespējams nodrošināt šobrīd. Tādēļ rekomendējams ir zvanīt konkrēti iestādē un jautāt.
Ir kaut kāda laika, kad varētu būt papildu vakcīnas? Redzam, ka daudziem jau tagad ir beigušās.
Šobrīd par to ir grūti teikt, jo, kā jau es teicu, visās valstīs ir šie gripas krājumi beigušies, un grūti pateikt, vai varētu būt iespējams vēl papildus piegādāt kādus vakcīnas devus Latvijai, un kad tas varētu būt. Šobrīd mēs to nevaram solīt.
Tad visticamāk visiem, kas vēlēsies vakcinēties, šogad šo vakcīnu nepietiks. Tikai arī galvenokārt riska grupām.
Jā, protams, ar to ir jārēķinās, ka vakcīnu krājumi būs ierobežoti. Un ja mēs skatāmies ar iepriekšējo gadu, tad tomēr tas vakcīnu apjoms, kas Latvijā ir pieņemts, lielāks salīdzinot ar iepriekšējo sezonu.
Ņemot vērā šo situāciju, pieļaujiet, ka varētu būt tāda situācija, kā baidījās veselības ministri pie mums studijā runājot, ka aicinot cilvēkus doties vakcinēties, lai nebūtu tā, ka šie simptomi, gripa simptomi, kļūst smagāk kopā ar COVID-19 vai arī apgrūtina to, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas vēlas veikt COVID-19 tests un vienkārši nav spējīga sistēma to šo pakalpojumu sniegt visiem, kam ir tāda nepieciešamība.
Nu, kā jau es minēju, mēs tomēr esam nodrošinājuši nu, visaugstāk riskam pakļautajām grupām. Tas ir ārstniecības personas, kas ir ļoti būtisks tāds posms, lai novērstu to gripas arī apdraudējumu sabiedrībai kopumā. Un papildus minētajiem arī, mēs gribam atgādināt, ka vakcinācija nav vienīgais, tas ir ļoti efektīvs aizsardzības līdzeklis, bet nav vienīgais. Tāpat ir jāatcerās par šo distancēšanos, masku lietošanu, roku mazgāšanu, telpu vēdināšanu un tam līdzīgi, kas arī gripas gadījumā ir tikpat efektīvi kā COVID-19 gadījumā.
Paldies jums par sarunu šorīt Veselības ministrijas, Sabiedrības veselības departamenta, vidas veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmana ar mums sarunājās.